Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинау. Президент США Джордж Буш зустрівся у Білому домі з сенатором Джоном Маккейном і виказав йому свою підтримку як реальному кандидату від республіканської партії на президентських виборах. Буш відзначив, що Маккейн з'являється тим чоловіком, який вміє приймати тяжкі рішення, який не побоїться небезпеки. Джон Маккейн переміг на праймериз у 4 штатах і забезпечив собі необхідну кількість голосів для вилучення кандидатам від республіканської партії. У демократів питання про кандидата ще не вирішене. Гіларі Клінтон перемогла на попередніх виборах серед потенційних кандидатів на президента США від демократичної партії у штатах Огайо, Техас і Роуд-Айленд. Її основний суперник Барак Обама після перемоги у 11 штатах запар у вівторок виграв попередні вибори тільки у штаті Вермонт. Російський бомбардировщик пролетів на вишині 600 метрів над американським авіаносцем «Німіц» і групою воєнних кораблів у Тихім океані недалеко від узбережжя Південної Кореї. У повітря були підняті два американські знищальники, щоб перехопити російський самоліт і ескортувати його з району здарення. Це вже другий подобний інцидент за останній місяць. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Іран відмовився від нових перемовів з Євросоюзом про свою ядерну програму. Іранський президент Махмуд Ахмадінежад заявив, що Іран буде вести перемови тільки з Міжнародним агентством атомної енергетики. Держсекретарка США Кондоліза Райс повідомила, що Ізраїль і палестинська автономія мають намір відновити мирні перемови, які були припинені палестинцями у відказ на операцію ізраїльської армії у Паласі Гази. У виніку операції, накерованої супрать радикальної груповки «Хамас», загинули каля 100 палестинців. Російська компанія «Газпром» заявила про відновлення поставок газу в Україну. Раней «Газпром» скоротив поставки на полову і погрожав увогуле їх спинити, коли не буде підписаний контракт на 2008 год і коли Україна не заплатить за раніші поставки. Після вчорашніх телефонних перемовів представники «Нафтогазу України» і російського «Газпрому» заявили про розв'язання спречки. Це були новини. Наступний випуск праз півгодини, а тепер повтор нашої вечорової програми.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі.
Сьогодні о 17-й годині у Бобруйську міліціянти уварвалися у приватний дом, який використовується місцевими демократичними активістами як громадський центр. Міліціянти почали робити піратрус і описувати майомость, яка знаходиться у офісі. Політика Олеся Чигіра і правооборонцу Ігоря Ходьку міліціянти збили за те, що вони не давали їм винести з приватного громадського центру пакунок з газетою «Свобода». Після збиття активістів міліціянти винесли каля 500 поособників «Свободи». Ніяких документів на дозвол на такі дії міліціянти не показували. Поводле Олеся Чигіра, на допомогу двом міліціянтам, які перші уварвалися у дом, під'їхав міліцейський нарад, прикладно з 10 чоловік. Міліціянти одразу ж поспробували винести з дому друковану продукцію. Забравши пакунки з газетами, міліціянти покинули Бобруйський громадський центр. А у Мінську суддя Центрального суду столиці арештувала сьогодні на 5 суток молодівого активіста Максима Сергійця за розповсюдження листовок з надписом «БНР 90 год 25 соковіка площа Кубоколоса 18.00». Подробязні з Мінську Олесь Дашчинський.
Свідками у справі виступили два міліціянти. Міліціянт Миколай Янушкевич повів, що у тролейбусі номер 12 зауважив, як 22-годовий Максим Сергієць наклеював налепку, і він викликав підмогу. Другий міліціянт Вадим Губар твердить, що при затриманні і в обшуку з-під куртки хлопця випали ще три налепки. На Максима склали протокол за порушення порядку проведення масових акцій. До суду хлопця тримали під вартою. Максим сказав у суді, що усього тільки розглядав налепку. Суддя Тетяна Павлючук признала хлопця виноватим у порушенні визначеного апаратку проведення масових акцій і покарала його арештом на 5 суток. Разом з Максимом Сергійцом були затримані молодіві активісти Олексій Шлома і сябра молодих демократів Віталь Стажаров. Їх міліціянти відпустили, не складаючи протоколів. Віталь Стажаров стверджає, що міліціянти били Максима Сергійця.
Его били, и, ну, он скорую просил, чтобы мы вызвали. Говорил, ему плохо, сердце у него болит. Никто не вызвал. Били его, приказывали так, стань лицом к стене.
Міліціянти добрали у активістів для перевірки роздруковані артикули з інтернету і листи з підписами громадянів за долучення Білорусі до Єврозв'язу. Олексій Шлома згадує, що коли міліціянт зайшов у тролейбус, там уже висіло кілька налепок.
І до його підійшов чоловік, який сидів насупроти нас, і сказав, що ось це ми там наліпили. Ну, міліціонер визвав нараду, на наступну припинку нас все вивели, але у нас нічого не знайшли. А у Максима було кілька налепок. Нас привели у центральне РВД, і там, врешті, так знайшли кабінет, куди нас відвести, без усіляких там протоколів, нічого не питаючись. До Сергійця підійшов міліціонер, і він ні звання, ні ім'я не сказав своє, і почав його збивать, потім поставив до стіни, там по ногам, у груді бив. Тримали десь 2 години, потім вже його ставили там, а нас з Віталіком відпустили. Але нам сказали, щоб ми не з'являлися ні на суд, нікуди, бо трапимо вслед за Максимом.
Молодівий активіст Максим Сергієць арештований сьогодні на 5 суток. Його признали виноватим у розповсюдженні листовок з інформацією об означенні у Мінську 90-х угодків з дня обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Касю Манчук попередили на вучобі, що її можуть виключити з університету за опозиційну діяльність. Кася Манчук вчиться на 3-м курсі Мазырського педагогічного університету. 16 студеня її затримали під час сходу регіональних активістів під Мінськом. Тоді ж Кася трапила у поле зроку супрацовників КДБ. Любов Луньова.
Кася Манчука повела свободі, що спочатку її викликали до декана факультету технології Володимира Конопліча, а після цієї розмови повели до проректора. Кася навідує протестантську церкву Ісуса Христа. Яна пригадала, що 29 лютого туди прийшли супрацовники ідеологічного відділу Гарвиканкаму. Їх цікавило, чому молоді люди у п'ятничний вечір знаходяться у церкві. Гетий епізод так само фігурував у розмовах з адміністрацією навчальної установи, говорить Кася Манчук.
Там робила, чого ти туди прийшла, те, що нема чого робити увечері, ти чому не зустрікаєшся зі своїми сябровками з групи, був докладно містер університет, чому ти нам не з'являлася, не удільничаєш ніякої університетської житті. У виніку повели до проректора, а той розмалював моє таке чудовне життя. Давай зробимо так, аби ти не займалася цією діяльністю, ти будеш працювати на кафедрі технології. Моя розмова на білоруській мові їм так само не сподобалася. Давай ми тобі гроші дадим, це є чим займатися. Де ти знайшла час займатися ще цією діяльністю?
Кася Манчук – лауреатка міжнародних конкурсів малюнків. Яна веде дитячу мистецьку студію, захопляється танцями. Про її досягнення шмат писали місцеві газети. Касю вельми здивило, що супрацовники КДБ не тільки наведалися до адміністрації університету, де вона вчиться на 3-м курсі, але й прийшли у школу, де її було класної керівниці.
Дзвонить ввечері наставниця, каже мені, директор сказав, що там наша Катерина, куди вона попала, там чому її цікавиться з такої організації не вельми доброї. Таке враження, що КГБшникам нема чого робити. Цікаво, чому вони ще до садика моєго не дотрапили, не дійшли чутки, може, яка я там була садику активістка.
Кася Манчук стоїть у черзі на квартиру, яку має невзабаві отримати. Як повідомила дівчина, на вчобі їй пораїли задуматися, що для її важніше – власна квартира чи опозиційна діяльність. Декан факультету технології педагогічного університету Володимир Конопліч сказав «Свободі».
Я такой же патриот, очень большой патриот страны. Мы очень ласково, нежно разговаривали со своей студенткой. Не вижу за собой никакой вины. И мне очень даже неприятно, когда из меня делают душителя свободы. Девочка, ну, интересная, она неплохо учится. Ничего плохого не могу сказать о ней.
Кася Манчука повела, что у любым выпадку не сменить своей громадской позиции и надалей будет заниматься громадско-политичной деятельностью. Тем часом прихожанам Мазырской церкви Иисуса Христа начали выкликать на разговоры у администрации предприятия, где они работают. Назиральники считают, что местные спецслужбы отримали отмысловый загад, бо опошним часом у Мазыры начали активно деятельствовать молодевые активисты. Супрацовники КДБ наведали школы, где учатся активисты. Теперь на черзе ВНУ.
Рассказывала Любов Лунева. У следствие управления, что месяца на улице Саперов у Менску, сегодня не з'явились фигуранты криминальной справы, заведенной по факте подея у 10 студеня, когда у Менску проходила акция предпринимальников. Молодые люди потлумачили это тем, что официально не отримали позвов, каб наведать следчих, тому сами на допад не пошли. Учора, 4 соковика, следчие выставили обвинувачені у грубом порушении громадского парадку 10 студеня подчас акции предпринимальников Владимиру Сергееву, Михасю Крывову и Михасю Пашкевичу. Крыху раней аналогичное обвинувачення предъявили Андрею Киму, який утримливается у следчим изоляторы. Еще каля десятка человек мают статус подозреваних у криминальной справе.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Микола Антоненко с Гомеля. Дивно, как меняется человек при необмежеванной владе. И он небы перестает разуметь, как это может не хапать грошей и что значит жить бедно. Гэты да иншие листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Куба, Бірма, Паўночная Карея, Туркменістан, Расія, Беларусь. Такія адрасы іншадумцаў і пераследаваных грамадскіх актывістаў, што разам з Вацлавам Гаўлам сёння дзяліліся ў празе асабістым досведам жыцця ў дыктатуры і грамадзянскага змагання з ёю. Гавал, адзін з найбольш вядомых у свеце дысідэнтаў, выступіў з ініцыятываю стварэння міжнароднага руху «Свет супраць гвалту». С подробностями Алена Тиханович.
Диссиденты из шести стран приехали в Чехию, где сегодня открывается 10-й юбилейный фестиваль фильмов правооборонной тематики «Один свет». От Беларуси организаторы запросили Артура Финкевича, из якого, как было сказано, еще не выветрился туремный дух. С дня его вызволения с колонии минул ровно месяц. Артур, однако, говорил больше не про свой опыт, говорил про Казулина и Кима, про криминальный переслед таких же, как и он, молодевых активистов. Калі пра свой лёс расказваў грамадскі актывіст з Бірмы Мін Зін, было ў яго аповедзе шмат знаёмага. Да дэмакратычнага руху далучыўся ў 14 гадоў, калі арыштавалі яго старэйшых брата і сястру. Быў выгнаны са школы і пераследаваны, эміграваў на Тайвань. Во што Мін Зін адказвае на пытанне пра грамадзянскія сілы, якія маглі б стаць апорай дэмакратызацыі яго краіны.
Моя краіна – Бірма, краіна аграрная. Тут няма развітай індустрыі, рабочага клясу, прафсаюзаў, як у еўрапейскіх краінах. Гэта вялікая розніца. Асноўная апора для пераменаў у Бірме – гэта студэнты і будысцкія манахі. Я думаю, што мы ўбачым свабоду ў Бірме неўзабаве, але гэта будзе не проста, як змена ночы на дзень. Гэта будзе працэс доўгага пераходу.
Асвальда Вальдес назваў сябе адным з 2 мільёнаў уцекачоў з Кубы. Ён быў адным з заснавальнікаў ліберальна-дэмакратычнай партыі Кубы. У часе масавых працэсаў над дысідэнтамі атрымаў 18 гадоў турмы, адкуль быў умоўна вызвалены з прычыны дрэннага стану здароўя. Асвальда Вальдес у нашай размове выказаў меркаванне, што і пасля адыходу Кастра камунізм і выбудаваная ім сістэма на Кубе застаюцца. Сярод прычынаў рэкордна доўгай дыктатуры Фіделя Асвальда Вальдес назваў і тое, што кубінскі рэжым актыўна пераймаў вопыт КДБ і нямецкі штазі. Вось як кубінскі дысідэнт адказаў на пытанне, ці маюць шанцы еўрапейскія дыктатары паўтарыць рэкорд Фіделя.
На шчасце, думаю, у Еўропе не стане тое самае, што на Кубе. Хаця ў Беларусі няма такіх дэмакратычных інстытутаў, як у астатняй Еўропе, але там ёсць актыўныя дэмакратычныя сілы, якія ціснуць на рэжым. Беларусь альбо Расею нельга ізаляваць ад заходняй Еўропы так, як Кастра ізаляваў ад астатняга свету Кубу.
Калі Вацлаў Гавал падсумоўваў свае ўражанні ад выслуханых аповедаў, ён сказаў, здаецца, што ўсе дысідэнты плывуць у адной лодцы. Былы прэзідэнт падкрэсліў, што салідарнасць – неадменная ўмова выжывання дысідэнтаў. Гавал прапанаваў стварыць свайго роду грамадскую ААН для супольнага інфармавання аб парушэннях правоў чалавека і адпаведнага ціску на ўрады-парушальнікі. Вось як Гавал акрэсліў матывы сваёй міжнароднай ініцыятывы.
Можа быць, гэта цалкам утапічная ідэя. Але калі я бачу гарманічныя, салідарныя сувязі, узаемнае паразуменне і адкрытасць паміж людзьмі з такіх розных краінаў, як Бірма і Куба, або Паўночная Карэя і Беларусь, дык мяне не пакідае пытання, ці не ёсць гэта проста заклік да арганізаванага працяглага супрацоўніцтва ў нечым, што можа працягвацца гадамі, што заслужыла б сваю павагу і знайшло б водгук у многіх кутках свету.
Паводле прапановы Вацлава Гавала, такая міжнародная ініцыятыва магла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Расказвала Алена Ціхановіч. Сёння яна наведала канферэнцыю «Дысідэнты і свабода». І адзін са згаданых удзельнікаў гэтай канферэнцыі Артур Фінкевіч сёння будзе госцем «Начной свабоды». Не забудзьцеся, «Начная свабода» ад 22 паводле менскага часу. З вами Радио Свобода, темы дня. Молодевый активист Максим Сергеец, арештованный на 5 суток. Судья Центрального суду Менску признала Сергеца виноватым у распаўсюджванні листовок с информацией об обозначении Менску 90-х угодков с дня обвящения незалежности БНР. Один из лидеров незарегистрованной организации «Молодый фронт», былый политичный изневоленный Дмитрий Дашкевич, узнагороджены Орденом Свободы имя Костуся Калиновского. Зменшэнне паставак расійскага газу ва Украіну часткова закранула і Беларусь. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. У другой палове дня сёння прадстаўнік канцэрну «Газпром» паведаміў, што Масква і Кіеў дамовіліся аб вырашэнні газавага канфлікту. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го усесветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла сёння касацыйнай скаргі заснавальніка недзяржаўнай крычаўскай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцава і аўтара гэтага выдання Валера Бысава. Калегія не знайшла падставаў, каб скасаваць пастанову Чавускага суду, які 16 студзеня часткова задаволіў пазоў рэдактаркі газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Таціаны Юкінай аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць Таціане Юкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі маральнай шкоды і зняпраўдзіць у газеце «Вольны горад» зневажальны, як палічыў суд, для яе звесткі. Спагнаныя сродкі будуць пералічаныя на рахунак Бельскага сацыяльна-рэабілітацыйнага прытулку. Калегія абласнога суду пад старшынёўствам Святланы Стальмаховай не прыняла довадаў скаржнікаў. Прадстаўнікі журналістаў Сергей Няроўны і Кацярына Маліноўская спрабавалі пераканаць суддзяў, што Чавускі суд праігнараваў вынікі лінгвістычнай экспертызы, якую прызначыў крычаўскі аддзел міліцыі. У серыі артыкулаў «6 год у рэдакцыйным гулагу», якія сталі нагодаю для суду, экспертыза не выявіла зняважлівых выказванняў. Сёння ў шэрагу ВНУ Беларусі пачалася рэгістрацыя абітурыентаў, якія збіраюцца паступаць на спецыяльнасці, выдзеленыя Міністэрствам адукацыі як асаблівыя. Роўна праз месяц зарэгістраваныя кандыдаты сядуць перад спецыяльнымі камісіямі, якія вырашаць, варты чалавек месца на факультэце або не варты, і ў такім разе яму не трэба марнаваць часу і здаваць экзаменаў. Адзін з найбольшых прыёмных пунктаў абітурыентаў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт наведаў Ігар Карней.
У адпаведнасці зацверджанымі сёлета правіламі прыёму ў ВНУ, у конкурсе на атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях, да якіх вылучаныя асаблівыя патрабаванні, маюць права ўдзельнічаць асобы, якія паспяхова прайшлі прафесійна-псіхалагічную гутарку. У пераліку дзяржаўнае кіраванне і права, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка і мытная справа. Аудиенції з сябрами комісії з ліку керівників ВНУ, викладчиків, психологів будуть проходити з 5 до 30 красавіка. Головне ВНУ України, Білоруський державний університет, планує пропустити про згутарки не менее за 2000 осіб. Однак у перший день подачі заяву аншлягу не було. За півдня у аудиторію номер 116 головного корпусу БДУ не наведався навіть і десяток чоловік. Одна з заявниць, яка хотіла посвоювати митну справу, лічить, що гутарка додасть їй немало головного болю.
Ну, звісно, я думаю, що ще дополнительна конкурс теж. Ну, конкуренция, она всегда есть, поэтому, думаю, будет одинаково сложно. Как в прошлом году, так и в этом.
То есть мандраж?
Конечно. Однозначно.
Намесник керівника прийомної комісії БДУ В'ячеслав Малафеєв каже, що одна задача у гутарки – сувимірити жадання і амбіції абітурієнтів з можливостями і здольностями кандидатів.
Ця комісія буде фільтром тільки для тих, хто аби куди. Пойду, скажу сюди, ні, так пойду куди-небудь друге. Ведь з чим ми сталкуємося? Кидаються от просто і совершенно не представляю, що там спеціальність вообще-то йому не очень-то і підходить.
Як удокладняє відказний секретар прийомної комісії Людмила Хухлиндзіна, тут гутарка запланована по 7 спеціальностях за виключенням державного керування.
Якщо у журналіста немає комунікабельності, зможе він коли-небудь взяти любой інтерв'ю?
Для цього буде вчитися 5 років, а не то, що зі школи.
Ні, все одно якісь елементи, зв'язані з тим, що чоловік має вміти формулювати свої мислі, представляти, куди він збирається йти, його мотивованість вибраної професії.
Чому тільки за перший зникла, а не там 5 років назад, така необхідність?
Ну, тут нам сложно сказати. Возможно, це зв'язано якраз з тим, що вот аналіз і поступаючих. Молодой чоловік йде на міжнародні відносини і вважає, що він обов'язково має бути дипломатом. Це совершенно не писати. Тобто, потрібно ж смотреть, ну, щоб люди дійсно йшли осознанно.
Я ще до початку кампанії шмат хто з експертів називав іншу причину введення додаткового контролю владів за набором студентів. Так, були викладчик міжнародного права на юридичному факультеті і факультеті міжнародних відносинів БДУ Павел Знавець каже, що відфільтрувати потенційно небезпечних студентів тепер не буде надто тяжко.
Зараз це оформляється у правову обгортку, щоб контролювати кадри поступлення студентів, щоб не було там неблагонадійних. Це покоління, яке зараз за кратами змагається, ще виходить на площу. І воно буде зовсім викинуто. І останні лідери емігрують. Сидуть в тінь і будуть шукати інше вийсті для того, щоб себе реалізувати. Зараз вже йдуть кадри епохи диктатури. Це сумно.
Говорив Павел Знавец. Сьогодні у шергу ВНУ Білорусі почалася реєстрація абітурієнтів, які збираються поступати на спеціальності, визначені Міністерством едукації як особливі. А у Литве сьогодні почався безтерміновий страйк наставників. У середнім яны отримлюють за працу $500, але не задоволені гэтым заробкам. Як лічаць беларусы, ці ёсць подстава для протесту у беларускіх наставников? На гэтае пытанне сьогодні адказвалі гарадзенцы. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, наши наставники не будут протестовать. Навод, когда им еще на 50% обрежут их зарплаты, они все равно не будут протестовать. А на забастовку в Литве наставников, то же самое, кажется, что было у таможенников в Польше. Так, когда бы они увидели наши зарплаты, белорусских сотрудников и таможни, и наставников, я думаю, у них бы просто округлились глаза, когда бы они побачили на наши воронки.
Нашим бы столько!
Нашим наставникам?
Да! Наши наставники получают 500 тысяч по нынешним временам, а не $500.
А вы лечите, что все, что у белорусских наставников есть подставы так само, как протестовать, потребовать большего?
Ну, наверное, да. Но дело в том, что я думаю, что это гораздо меньше у наших учителей зарплата. Но только нужно смотреть соотношение, какие цены в магазинах. Может, для них $500 это и мало. Я ж не знаю, сколько у них что там стоит, какое соотношение.
А потом такое, как вы думаете, а вот у белорусских наставников какая ситуация? Есть у них подставок? Так само потребовать больше?
Конечно, есть, потому что до нас завертаются масса педагогов, шукают работу, потому что вельми низкие заработки. 200-220 тысяч.
У молодого специалиста?
У молодого специалиста, да. Масса, причем по 10, по 15 человек. У них есть, але они шукают некие выходы, потому что вельми низкие заработки.
Градинцы выказывали свою думку, ці ёсць подставы для протесту у белорусских наставников. Опытанне провел Сергей Астраўцоў.
На
На станції Галошівка, куди на електричці 27 хвилин у двор, де 23 толщина, я сішов один. Вокол не було ні тої, що ні душі, ані слідов чоловічої присутності на тонким сніжним покрові, навіть під навесом розваленої чигуночної каси. Так що стежина, по якій казали, можна потрапити у вёску, на землі просто не проявлялася. Усіми у Галошівці безлюддям оголомшеною. Моє подорожжя у вёску Галошівка, що у Талачинському районі.
Передача Віталя Сямашки у нашому ефірі хвилин праз 25. Далі у нас вянок пам'яті. У Вільні розвідуються з Вірою Симоновною Спаричанкою Шостак, былою вученицею Віленської білоруської гімназії. З литовской столицы Татьяна Поклад.
Вера Симоновна Спаричанка-Шостак недавно отзначила свое 90-годие, и на початку этого года на нашем радио с нагоды юбилею прогучало ее самое опошнее интервью. Гучить запись из архива Радио Свобода.
Я счастливый человек. Меня никто николи не ошупал, хотя я с великим доверием к людям, ко всем. И у меня дренных сябров не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. И лозунг мой у житті. Родился человек, чтобы робить добро всему живому.
Вера Спаричанка-Шостак народилась в вёсце Заполье, это Новоградский повет, 17 снежня 2007 года. У Виленской белорусской гимназии училась в 1932-36 годах, працавала наставницей у Беларуси. Тягом опошних больше, як 50 годов жила у Вильни, выкладала ангельскую мову. Любимой справой Вера Шостак займалась до опошних дён життя. Для души, пригадывая ей опошняя вученица Паулина Вітушчанка.
Она не была вельми суровая, ну, конечно, суровая, але у меру. И самое цікавое, по-моему, это было, это ейные особистые вспомины. И мне теперь так сумно, так шкода, что я не испытала себе столько речей, каких так хотела испытать. Я помню, как она еще рыхтовала корм для котов, для птушек, масса добрынилней. Про это уже никто не доведается.
Она была настолько таким энергичным, жыццярадасным человеком, что мне на такой думке не приходило, что ее не будет.
Гэтак кажа про Веру Шостак яе маладзейшая сябрука Людвіка Кардзіс, дырэктарка грамадскай арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча.
Вельмі светлы чалавек. Ні адзін чалавек сёння з маладых не можа пахваліцца такой колькасцю знаёмых, як яна вот мела пры жыцці ў сваіх 90 гадоў. Людзі абсалютна розных узростаў. І ўсе званілі ў гэтыя дні, пакуль яна хварэла. Мне як так усе больш пачалі сябраваць, адзін аднаму званіць некалькі разоў. І ўсе самыя адзін аднаму прызналіся, што яна проста стала для нас кожнаму на нейкай частацкай жыцця нашага.
Мирослава Русак, якая училась у Виленской белорусской гимназии, уже в опошние годы основания гимназии, ведала Веру Симоновну от 1946 года, да уже и за всех у Вильни.
Ее муж был моим выхователем. И вот таким чином мы познакомились. И она пришла до нас с Иринкой, с дочушкой. Маленькая еще тогда, и как раз это были коляды. Я памятаю, как я начала дело за столом, и тут навык не, я не зауважила, коли як, я не разговаривали еще с мамой по-белорусски. От того часу я ее ведаю.
Пасля яны сустракаліся ў часе вучобы на факультэце ангельскай мовы ў пединституце і бліжэй пасябравалі пасля першага сходу беларускага клубу «Сябрына», самай першай беларускай арганізацыі ў Літве пасля аднаўлення незалежнасці.
І ў апошнія гады мы ўжо з ім былі даволі блізкіх адносінах. Гэта была вельмі гасцінная і вельмі прыемная жанчына, вельмі добрая, цудоўны чалавек, аптыміст вялікі. Ніколі яна не размаўляла пра хваробы. Мне было сорамна што-небудзь загаварыць, што нешта ў мяне далягае, калі яна маўчыць пра свае. Як вы? Ну, кажа, на нагах, дзякуй Богу. І навіть так я не жартувала, каже, я дочці обіцяла, що буду жити 90 років. Ну, а тепер, каже, ще 2 роки хотілося. Так що вона у мене залишилася у пам'яті як самий чудовний чоловік. Так що земелькою і пухом, і ми її будемо добре пам'ятати усі.
Сьогодні почалося розвітання з Вірою Спорочанкою Шостак у Віленській церкві Святої Евфросінні на Ліпоуці. Пам'янальний мша і поховання відбудеться завтра. Віра Шостак буде похована на православних могилках Ліпоуки у Вільні. Після Віри Спорочанки Шостак засталася дочка Ірина, яка живе у Москві.
Минску 6.30. У праскай студії новинав далей Кастусь Бандарук. Президент США Джордж Буш сустрався у Білим домі з сенатором Джоном Маккейном і виказав йому свою підтримку як реальному кандидату від республіканської партії на президентських виборах. Буш відзначив, що Маккейн з'являється тим чоловіком, який вміє приймати тяжкі рішення і який не побоїться небезпеки. Джон Маккейн перемог на праймеріс у 4 штатах і забезпечив собі необхідну кількість голосів для вилучення кандидатам на президента від республіканської партії. У демократів питання одного кандидата ще не вирішене. Ціни на нафту на всесвітніх ринках досягнули рекордної відзнаки $105 за барель. Група країн-експортерів нафти ОПЕК вирішила утримати здобичу нафти на теперішньому рівні, незважаючи на заклики з боку США до повеличення здобичі. Міністр країн ОПЕК на зустрічі у Вені заявили, що високі ціни викликані не малою кількістю палива на ринках, але чинниками, незалежними від їх, у приватності низьким курсом доляра. Російська компанія «Газпром» заявила про відновлення поставок газу в Україну. Раніше «Газпром» скоротив поставки на половину і погрожав увогуле їх спинити, коли не буде підписаний контракт на 2008 год і коли Україна не заплатить за раніше поставки. Після вчорашніх телефонних перемовів представники «Нафтогазу України» і «Газпрому» заявили про урегулювання сперечки. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Держсекретарка США Кондоліза Райс повідомила, що Ізраїль і палестинська автономія мають намір відновити мирні перемови, які були припинені палестинцями в відказ на операцію ізраїльської армії у полосі Гази. У виніку операції, накерованої супраць радикальної груповки «Хамас», загинули як мінімум 125 чоловік. Керівник палестинської автономії згодився відновити перемови тільки після того, як Ізраїль відмовиться від ужиття сили у полосі Гази. Тисячі афганців у Пул-і-Алам, столиці провінції Лагар, протестували супраць передрукування датської газети карикатурів на пророка Мухаммада. Демонстранти спалили датські стяги і портрет папи Бенедикта XVI. Вони протестували супраць планованого показу фільму датського антиімігрантського політика Герта Вільдерса про Коран. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння о 17-й гадзіне ў Бабруйску міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца мясцовымі дэмакратычнымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Міліцыянты пачалі рабіць ператрус і апісваць маёмасць, якая знаходзіцца ў офісе. Палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронцу Ігара Ходзьку міліцыянты збілі за тое, што яны не давалі ім вынесці з прыватнага грамадскага цэнтру пакунак з газетаю «Свабода». Пасля збіцця актывістаў міліцыянты вынеслі каля 500 паасобнікаў «Свабоды». Ніяких документаў на дазвол на такія дзеянні міліцыянты не паказвалі. Паводле Алеся Чыгіра, на дапамогу двум міліцыянтам, якія першыя ўварваліся ў дом, пад'ехаў міліцэйскі нарад, прыкладна з 10 чалавек. Міліцыянты адразу ж паспрабавалі вынесці з дому друкаваную прадукцыю. Забраўшы пакункі з газетамі, міліцыянты пакінулі Бабруйскі грамадскі цэнтр. А ў Менску суддзя Цэнтральнага суду сталіцы арыштавала сёння на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца за распаўсюджванне лістовак з надпісам «БНР 90 год 25 сакавіка, плошча Кубаколаса 18.00». Падрабязні з Менску Алесь Дашчынскі.
Сведкамі ў справе выступілі два міліцыянты. Міліцыянт Мікалай Янушкевіч апавёў, што ў тралейбусе нумар 12 заўважыў, як 22-гадовы Максім Сергеец наклейваў налепку, і ён выклікаў падмогу. Другі міліцыянт Вадзім Губар цвердзіць, што пры затрыманні і вопшуку з-пад курткі хлопца выпалі яшчэ 3 налепкі. На Максіма склалі пратакол за парушэнне парадку правядзення масавых акцый. Да суду хлопца трымалі пад вартай. Максім сказаў у судзе, што ўсяго толькі разглядаў налепку. Суддзя Таццяна Паўлючук прызнала хлопца вінаватым у парушэнні вызначанага парадку правядзення масавых акцый і пакарала яго арыштам на 5 сутак. Разам з Максімам Сергейцом былі затрыманыя моладзевы актывіст Алексей Шлома і сябра маладых дэмакратаў Віталь Стажараў. Іх міліцыянты адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Віталь Стажараў сцвярджае, што міліцыянты білі Максіма Сергейца.
Его били, и, ну, он скорую просил, чтобы мы вызвали. Говорил, ему плохо, сердце у него болит. Никто не вызвал. Били его, приказывали так, стань лицом к стене.
Міліцыянты дабралі ў актывістаў для праверкі раздрукаваныя артыкулы з інтэрнэту і лісты з подпісамі грамадзянаў за далучэнне Беларусі да еўразвязу. Алексей Шлома згадвае, што калі міліцыянт зайшоў у тралейбус, там ужо вісела некалькі налепак.
І да яго падышоў чалавек, які сидзеў насупраць нас, і сказаў, што вось гэта мы там наліпілі. Ну, міліцыянер выжыў нарад, на наступны прыпынку нас вывелі, але ну, нас нічога не знайшлі. А у Максіма было некалькі налепак. Нас прывялі ў цэнтральнае РВД, і там, врэшце, так знайшлі кабінет, куды нас адвезці, без усялякіх там пратаколаў, нічога не пытаючыся. Да Сергейца падышоў міліцыянер, ён ні звання, ні імя не сказаў сваё. І пачаў яго збіваць, потым паставіў да сцяны, там па нагам, у грудзі біў. Трымалі недзе 2 гадзіны, потым ужо яго ставілі там, а нас з Віталікам адпусцілі, але нам сказалі, каб мы не з'яўляліся ні на суд, нікуды, бо трапім услед за Максімам.
Сёння суддзя Цэнтральнага суду Мінску арыштавала на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб адзначэнні ў Мінску 25 сакавіка 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» былы палітычны зняволены Зміцер Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Гэты ордэн свабоды зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатэрнікам. На ордэне выява Кастуся Каліноўскага, на адваротным баку надпіс «Жыві ў свабодзе». Ініцыятары і заснавальнікі гэтай узнагароды – моладзевыя арганізацыі Беларусі і беларускай дыяспары, актывісты Альянсу «Маніфэсту час перамагаць», у ліку якіх беларускі моладзевы рух Амерыкі, бунт, ініцыятыва «Паветра, погляд» і «Трэці шлях». Як паведаміў нашаму радыё, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў, пасля урачыстай цырымоніі ўручэння ўзнагароды ў Таліне, Зміцер Дашкевіч уганараваны ордэнам за мужнасць і паслядоўнасць у змаганні за свабоду. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснніцай старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Людмілай Грязновай. Тэкст онлайн-канферэнцыі вы можаце ў любы час прачытаць па адрасе свабода.орг, а хвілін праз 30-35 у нашым эфіры запіс адказаў Людмілы Грязновай на пытанні наведнікаў сайту. Куба, Бірма, Паўночная Карэя, Туркменістан, Расія, Беларусь. Такія адрасы іншадумцаў і пераследаваных грамадскіх актывістаў, што разам з Вацлавам Гаўлам сёння дзяліліся ў празе асабістым досведам жыцця ў дыктатуры і грамадзянскага змагання з ёю. Гавел, один з найбольш відомих у світі дисидентів, виступив з ініціативою створення міжнародного руху «Світ супраць гвалту». Подробязній Олена Тиханович.
Дисиденти з шести країн приїхали у Чехію, де сьогодні відкривається 10-й юбілейний фестиваль фільму правооборонної тематики «Один світ». От Білорусі організатори запросили Артура Фінкевича, з якого, як було сказано, ще не вивітрився туремний дух. З дня його визволення з колонії минув ровно місяць. Артур, однак, говорив більш не про свій опит, говорив про Казуліна і Кіма, про кримінальний переслід таких же, як і он, молодівих активістів. Коли про свой лёс рассказывал громадский активист с Бирмы Мин Зин, было у его оповеди шмат знакомого. До демократичного руху долучился у 14 годов, коли арештовали его старейших брата и сестру. Был выгнан со школы и переследованный, эмигровал на Тайвань. Во что Мин Зин отказывает на питание про громадянские силы, которые могли бы стать опорой демократизации его краины.
Моя країна Бірма, країна аграрна. Тут нема розвитої індустрії, робочого класу, профсоюзів, як у європейських країнах. Це велика різниця. Основна опора для переменів у Бірмі – це студенти і буддистські монахи. Я думаю, що ми побачимо свободу у Бірмі не в забаві, але це буде не просто, як зміна ночі на день. Це буде процес довгого переходу.
Асвальда Вальдес назвав себе одним з 2 мільйонів утікачів з Куби. Він був одним з основальників ліберально-демократичної партії Куби. У часі масових процесів над дисидентами отримав 18 годів тюрми, адкуль був умовно визволений з причини дрянного стану здоров'я. Асвальда Вальдес у нашій розмові виказав міркування, що і після одиходу Кастро комунізм і вибудована їм система на Кубі залишаються. Серед причин рекордно довгої диктатури Фіделя Асвальда Вальдес назвав і той, що кубінський режим активно переймав в опит КДБ і німецьких штазі. Ось як кубінський дисидент відказав на питання, чи мають шанси європейські диктатори повторити рекорд Фіделя.
Реально не думаю, що вайя сусідери, афортунадаменте.
На щастя, думаю, в Європі не стане те саме, що на Кубі. Хоча у Білорусі нема таких демократичних інститутів, як в остатній Європі, але там є активні демократичні сили, які тиснуть на режим. Білорусь або Росію нельга ізолювати від Західної Європи так, як Кастро ізолював від остатнього світу Кубу.
Коли Вацлав Гавел підсумовував свої ураження від вислуханих оповідів, він сказав, здається, що усі дисиденти пливуть у одній лодці. Былый президент подкреслил, что солидарность – неотменная умова выживания диссидентов. Гавел пропоновал створить своего рода громадскую ААН для супольного информования о порушениях правов человека и отповедного тиску на урады-порушальники. Вось як Гавел окреслил мотивы своей международной инициативы.
Может быть, это цалком утопичная идея. Але калі я бачу гарманічныя, салідарныя сувязі, узаемнае паразуменне і адкрытасць паміж людзьмі з такіх розных краінаў, як Бірма і Куба, або Паўночная Карэя і Беларусь, дык мяне не пакідае пытання, ці не ёсць гэта проста заклік да арганізаванага працяглага супрацоўніцтва ў нечым, што можа працягвацца гадамі, што заслужыла б сваю павагу і знайшло б водгук у многіх кутках свету.
Поводля пропановы Вацлава Гавала, такая международная инициатива могла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Рассказывала Алена Тиханович. Один из згаданых удельников этой конференции, Артур Фінкевіч, будет сегодня гостем «Ночной свободы» после 22-й поводле Менского часу. Вы слухаете «Радио Свобода». Зменшэнне паставак расійскага газу ва Украіну часткова закранула і Беларусь. Пра гэта заявіў сёння генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. Ён паведаміў, што частка расійскага газу, якая ідзе ва Украіну, транзытам праходзіць праз Беларусь. Цяпер ёсць пэўнае скарачэнне транзыту, але нязначнае, сказаў Уладзімір Маёраў сёння раніцаю. А ў другой палове дня пастаўкі газу з Расіі ва Украіну былі адноўленыя ў поўным аб'ёме. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны, зробленай сёння пасля тэлефонных перамоваў кіраўнікоў гэтых кампаніяў Алексея Міллера і Олега Дубіны. Бакі дамовіліся, што пастаўкі газу з пачатку году да 1 сакавіка будуць цалкам аплачаныя «Нафтагазам» Украіны паводле існуючай на пачатак году схемы паставак. Ви слухаєте Радіо Свобода «Теми дня». Молодівий активіст Максим Сергієць арештований на 5 суток. Його признали виноватим у розповсюдженні листовок з інформацією об означенні у Мінську 90-х угодку з дня обвящення незалежності БНР. Один з лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт», былий політичний зняволений Дмитрий Дашкевич, узнагороджений орденом свободи ім'я Костуся Каліновського. Церемонія узнагородження пройшла у Таліні під час проведення там першого конгресу молодої білоруської діаспори. Колегія Могильовського обласного суду не задоволила сьогодні касаційної скарги журналістів кришівської газети «Вольний город» Владимира Кудрауцева і Валера Бисова. А у городі почався показ стужок 10-го усесвітнього фестивалю правооборонних фільмів «Один світ» 2008. Сьогодні суддя центрального району Гомелю Жанна Андрейчик почала розгляд скарги Дмитра Железніченки на його повторне адлічення з Гомельського університету ім'я Франтішка Скарини. Покольки Дмитр після повторного адлічення був у спешному порядку призваний у військо, то скаргу у суд ад ім'я сина подала його мати Алла Железніченка. Передає наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
До апошньої хвилини не було відомо, чи відпустять Дмитра Железніченко з війська на судове посідження. Для будинку Центрального суду Гомеля Дмитр з'явився у супроводженні військовця мужчини у цивільному літерально за 5-7 хвилин до початку судового розбиральництва. Його адмислово привезли у Гомель з Жлобіна на автомашині, говорить Дмитр Железніченко.
Позву мати привезли у суботу, ось так відпустили сюди. Командир роти приїхав, я ще один охолник.
Доводов шмат.
По сутності мене винувачують у тим, що я нібито зробив, коли вже не був студентом. Крім того, університет черговий раз наступив на свої ж самі граблі, як і минулий раз. Там не було згоди правками, там відлічення суперконструкціями на адукації. Усе, що зафіксовано, мотивується попереднього рішення суду. Будемо на це і бить.
Студент-видатник математичного факультету, а тепер солдат термінової служби Железніченка, був повторно відлічений з університету поводле загаду ректора 22 студзеня, у той самий час, коли знаходився на лячені з причини високого артеріального тиску. До того ж, відлічили його повторно на канікулах, коли Дмитр не був по-справжньому відновлений в університеті. Представник університету, начальник юридичного відділу цієї установи Валер Недоступ претензії не признав. Доказував, що як відновлений студент, Дмитр не має права на канікули. Про його захворювання адміністрація нічого не відала. Університетський юрист зауважив навіть, що порушальники поводле декрету номер 29 на агул не мають права отримлювати вищу адукацію. Аргументи юриста викликали сміх у залі, і суддя Андрейчик двоєчі видаляла з залі некоторих присутніх. Не був допущений по ходатайству адвоката до судового розбиральництва у якості представника правооборонного центру БХК юрист Гари Поганяйла.
Розказував В'ячеслав Кулік. Четвертого красовика указом Александра Лукашенки була відмінена золотая акція. Чому вона була введена і яку роль виконувала у економічній політиці? Про що свідчить відміна золотой акції? Як це повпливає на приток заміжних інвестицій у білоруську економіку? Про це сьогодні у експертизі «Свободи» говорять економісти Леонід Злотніков і Міхал Залєський. Експертиза «Свободи» у нашому ефірі хвилина упрось 15. Середній узровень задоволеності своїм здоров'ям залежить від узровню доходу в Україні. Гэта свідчить недавнє дослідження Американського інституту Гэлапа у 130 країнах світу. Однак при гэтым задоволеність наўпрост не прив'язаная до таких показнікаў, як середнія працяглы життя ці распаўсюджанасць смяротных хваробаў. Тэму працягвае Алексей Знаткевіч.
Паводле дослідування інституту Гэлапа, у краінах з вышэйшым роўнем доходаў людзі ў сярэднім больш задаволеныя сваім здароўем. При гэтым у багацейшых краінах задаволенасць здароўем у людзей сталага ўзросту не пагаршаецца так же резко, як у беднейших. Але шэраг краін Усходній Європи і былого Советського Союзу, у тим ліку Білорусь, мають надзвичай низькі показники задоволеності здоров'ям, горшие, чим у країнах з меншими доходами і коротейшей середній протяглостю життя. У списі 130 країн, сярод 20 найгорших, 11 держав у менавіта гэтага регіону. На думку експертів Інституту Гэлапа, гэта выклікана вышэйшымі чаканнямі жыхароў Усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, дзе людзі прызвычаіліся да больш надзейнай сістэмы аховы здароўя да распаду СССР. Гэтак сама ў шэрагу бяднейшых краінаў, дзе пашыраныя выпадкі ВІЧ-інфекцыі, да прыкладу, ў Танзаніі, Зімбабве, Бацуані ці Кеніі, узровень задаволенасці здароўем нечакана высокі. Зноўку ж, эксперты тлумачаць гэта ўзроўнем чаканняў насельніцтва. На іх думку, людзі проста прызвычайваюцца да распаўсюджанасці хваробаў.
Штогод амаль 80% насельніцтва Беларусі звяртаецца ў медычныя ўстановы. За мінулы год 78 тысяч на кожные 100 тысяч насельніцтва, паводле статыстыкі, звярталіся з самымі рознымі праблемамі. На што часцей за ўсё хварэюць беларусы, высвятляла Гіна Студзінская.
На першым месцы ў Беларусі захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы. Прычым тэндэнцыя вельмі трывожная. Медыкі адзначаюць іх прыкметны рост, распавядае начальнік управлення арганізацыі медычнай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Ігар Броўка.
Болезни органов системы кровообращения. Пятый год 2414, шестой 2419.
Больш за палову ўсіх выпадкаў смерці ў 55% абумоўлены сардэчна-сасудзістымі захворваннямі, хаця смяротнасць ад інфаркту міакарда штогод зніжаецца амаль на 10%. Большая частка хворых на інфаркт міакарду вяртаецца потым на працу – 88%. Але інфаркт, так бы мовіць, маладзее. Зарэгістраваныя выпадкі інфаркту нават у 18-гадовых. У 2007 годзе колькасць тых, хто захварэў на кардыялагічныя хваробы, зноў павялічылася, кажа Ігар Броўка.
2617. Ну, конечно, это ж общемировая тенденция.
Дарэчы, у свете сардэчна-сасудзістыя хваробы і інсульты выступаюць прычынай смерці 17 мільёнаў чалавек штогод. Да 2020 году хваробы сэрца стануць галоўнай прычынай смяротнасці і інваліднасці ва ўсім свеце. На другім месцы ў Беларусі стаяць анкалагічныя хваробы, кажа начальнік управлення Міністэрства аховы здароўя Ігар Броўка.
На 100 тысяч населения в пятом году было 367,2, в 206-м 374,4 заболеваемость на 100 тысяч населения. Злокачественное образование.
То бок штогод больш як 30 тысячам грамадзянаў Беларусі ставяць дыягназ – анкалагічнае захворванне. Усяго ж на анкалагічным уліку стаіць больш за 150 тысяч чалавек. Прафесар Мамолях, загадчык аддзялення НДІ анкалогіі Леонід Путырскі, так пракаментаваў гэтыя лічбы.
Я могу сказать, что онкологические заболевания растут у всем свете, еще больше, чем у нас.
У женщин все ж таки ваш профиль.
Первый месяц рак молочных залоз, так.
А у мужчин?
Рак легких.
И все ж таки, наупрост, мы можем связывать это с Чернобылем, с внешними факторами?
Ну, Чернобылем доказали только рак щитоподобные залозы, а все остальные пока не доказаны, хотя ж кожный разумеет, что не без этого.
На третьем месте у Беларуси травмы и отручения, каже Игорь Броука.
Травмы и отравления 7858. И 7937, ну, соответственно, 5-6 год. Все на 100 тысяч.
Таким чином, на першым месцы у беларусаў кардыялагічнае захворванне, на другім – анкалогія, на трэцім месцы – траўмы і атручэнні.
Расказвала Іна Студзінская. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008-га. Пра гэта мы прапанавалі нашым слухачом напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Гэты конкурс прымеркаваны да 90-годзя Беларускай народнай рэспублікі. І сёння мы працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс, і прапануем вашай увазе апавяданне Кастуся Сырэля «Малыш». Сёння гучыць другая частка апавядання.
Гісторыя гэта пачалася амаль 6 гадоў таму, у канцы лістапада 2002-го. А калі яшчэ дакладней, то ў той дзень, калі адбыўся першы пробны рэйс хуткаснага экспрэсу Беласток-Смаленск. Якраз вечарам, пасля паспяховай рыбалкі на першым лёдзе, мы з Пятровічам сядзелі ў ягадцы, я частаваў яго віленскім класычным і па сёмым канале паказвалі гэтую падзею. Ну, вы памятаеце, камфорт, поўная страхоўка, хуткасць 310, ад Беластоку да Смаленску за 5 гадзін і ўсё такое. Калі дыктар стаў нешта тлумачыць пра магнітную падушку, злёгку падпіты Пятровіч, сірбануўшы з высокага кухля залацістага напою, сказаў: «А хочаш, Франак, я табе фокус пакажу. Нікому не паказваў, а табе пакажу, бо ты мне падабаешся. Ты на майго малодшага ўнука падобны». «Які фокус?» – спытаў я. «Ды гэту, якія, магнітную падушку, во!» – адказаў Пятровіч. Я нічога не зразумеў, але перапытваць не стаў, ведаючы, што Пятровіч нічога не скажа, пакуль не прыспее час. Мы яшчэ крыху пасядзелі, дамовіліся на контрбалкі на наступную суботу. У нядзелю я збіраўся на імшу ў селішчанскі касцёл, ды і разышліся. Не, бадай не з таго я пачаў. Спачатку трэба патлумачыць, хто такі я і хто такі Пятровіч. Родам я з Беластоку, завуць мяне, як вы ўжо ведаеце, Франа, а жонка кліча Францішак. Скончыў адзін з лепшых у Еўропе Віленскі ўніверсітэт па спецыяльнасці іхтыялогія і лімналогія. Даволі рэдкая прафесія, але мне падабаецца. Жанаты, жонка мая з Чарнігава. Скончыла той самы Віленскі ўніверсітэт, там мы і пазнаёміліся, яна эканаміст. Працую я тут, у Нацыянальным парку Паазер'я. Я, старэйшы навуковы супрацоўнік, займаюся іхтыяфаунай і лімналогіяй. Жонка працавала ў Паазер'і менеджэрам па турызму, а цяпер пакуль займаецца дзецьмі. Нашай малодшай дачушцы 1,5, старэйшай 8. Нацыянальны парк Паазер'я з'яўляецца асобнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкай і знаходзіцца пад крылом Нацыянальнай акадэміі навук БНР. Таму зарабляю я вельмі нядрэнна. Контракт у мяне на 30 тысяч талераў у год. Хапае з гакам, каб утрымліваць жонку з двума дзецьмі, мець новенькі джип Ford Middle 310 выдатнай менскай зборкі і аплочваць усе страхоўкі, не кажучы пра кватэру ў Дубраўцы на 90 метраў. Пахвалюся, мы з жонкай ведаем на дваіх 7 моваў, акрамя беларускай. Я польскую, нямецкую, крыху расейскую і літоўскую. Жонка расейскую, украінскую, ангельскую і іўрыт. Вось, здаецца, пра мяне і ўсё. Ну, а Пятровіч – гэта Пятровіч, так яго завуць усе. Хударлявы, невялічкага росту і на выгляд няпэўнага ўзросту жвавы стары з маршчыністым высушаны яблык тварам. Такому можна даць і 70, і 90. Жыве ён адзін у ягадках, у драўлянай хатцы без усялякіх камунальных выгодаў, што ў наш час вялікая рэдкасць. У яго нават тэлевізара няма. Часам ён узгадвае пра нейкую сваю радню, пра ўнукаў, але прынамсі за час маёй працы тут да яго ніколі ніхто не прыязджаў. Ды і сам ён, здаецца, таксама нікуды не выязджаў. Наогул ён не любіць распавядаць пра сябе, а я ніколі і нікому лішніх пытанняў не задаю. Гэта мой жыццёвы прынцып. Я нават не ведаў да ўчорашняга дня, колькі Пятровічу гадоў. Магчыма, з-за маёй ненавязлівасці мы з ім, ну, не тое, што сябруем, надто ўжо рознага мы ўзросту, а проста ходзім разам на рыбалку, пасля якой сядзім у якім-небудзь бары і неаспешна пацягваем піва. Часцей за ўсё мы бываем тут, у ягадцы. У Пятровічу так зручней, ён жыве непадалёк. Пятровіч – выдатны знаўца тутэйшых мясцін і іх гісторыі. На пачатку маёй працы ў Паазер'і ён вельмі мне дапамагаў, да і цяпер дапамагае. У парку 80 азёр, назіраць за якімі мой службовы абавязак, а ён дасканала ведае, здаецца, усе. Але вернемся да малыша. Тады ён яшчэ не называўся так, ён наогул не меў імя. Як мы з Пятровічам і дамовіліся, у наступную суботу мы пайшлі на рыбалку. Я купіў дзве ліцэнзіі на крывое, хаця на гэта возера ліцэнзія даражэйшая, чым на іншае. Але так запатрабаваў Пятровіч, сказаўшы, мы ж з табой дамовіліся, я табе нешта цікавае пакажу. На дворі я стаяла якраз на акуня. Ціхі марозны ранак, дрэвы ўсе ў шэрані, сонейка ззяе, хараство незвычайнае. Людзей на возеры не было відаць. Узімку адпачываючых і турыстаў наогул бывае мала, а мясцовыя, акрамя Пятровіча, рыбачыць на крывое амаль не ходзяць. Ліцэнзія дарагая, а возера капрызнае, можаш нічога і не злавіць. Звычайна мы едзем на маім фордзе куды-небудзь далей, на Бярозавае ці нават на Янова. А тут пайшлі пехатою. Ад Пятровічавага жытла да возера усяго з кіламетр. Прыйшлі на возера, адышлі метраў за 300 ад берагу. Пятровіч спыніўся, агледзеўся, адшукваючы запаветнае месца па нейкіх арыентырах. Прасвідравалі па 5-6 лунак, разматалі вуды. Глыбіня была метраў з 12. З паўгадзіны нічога не брала. Нарэшце Пятровіч упаўголаса прамовіў: «Ёсць!» І праз якую хвіліну на лёдзе біўся кілаграмовы перкаф і віятіліс. Ён быў амаль чорнага колеру, папярэчныя палосы амаль не выражаныя. Праз некалькі хвілін я таксама выцягнуў акуня, але крыху меншага і значна святлейшага. Клявала хвілін 20, не больш, потым як абрэзала. Пятровіч злавіў 4 акуні, я толькі 2. «Пятровіч, а дзе ж твой фокус?» – запытаў я. Пятровіч агледзеўся, прайшоў некалькі крокаў і дастаў з кішэні компас. Я падумаў, хай бы ён яшчэ GPS сюды прывалок, заблукаць баіцца ці што? Але Пятровіч трымаў у руках звычайны стары компас з магнітнай стрэлкай. «Глядзі», – сказаў ён і паклаў компас на лёд. Я прысеў над компасам. Стрэлка чамусьці доўга мітусілася, быццам забылася, дзе поўнач. Потым заспакоілася і паказала некуды ў напрамку сонца. «Нічога сабе», – падумаў я, – «там жа паўднёвы ўсход». Пятровіч перанёс компас метраў на 10 убок. Стрэлка пасля няўпэўненых ваганняў утаропілася на захад. –